Tiina, kerro mulle jotain, mitä mä en halua tietää tämän jakson aiheesta.
Jopa 60% maailman nisäkkäistä on ihmisten omistamia tuotantoeläimiä. Luonnonvarastoeläintä ja ylipäätänsä koko luonnontila osuus pienenee koko ajan, samalla kun lihantuotanto vaatii yhä suurempaa alaa sekä laidunmaiksi että rehontuotantoon.
Tämä on Eläinoikeus-podcast pitkästä aikaa. Tiina, haluatko kertoa, kuka sä oot?
Mä oon Tiina Ollila, työskentelen Animaliassa kampanjavastaavana. Käytännössä mä siis teen esimerkiksi toiminnan suunnittelua, lähetän päättäjille kirjeitä, kirjoitan uutisia, artikkeleita. Ja nyt vaikka tätä eläinoikeusraporttia, joka ollaan tehty Veikan ja Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotilan kanssa. Ja ihka ensimmäinen eläinoikeusraportti ilmestyi pari vuotta sitten. Ja nyt tässä podcastissa tullaan kertoa tästä uudesta ja sen aiheista.
Joo, ehkä mä kerron kanssa, kuka mä oon. Eli mä oon Veikka Lahtinen ja mä oon työskennellyt pitkään, mutta en enää, Animalialla. Että nykyään mä teen Animalialle freelance-hommia, mutta Tiina on ikään kuin nykyään
Veikka.
Niin, sä oot niin kuin mun töissä ja sitten mä teen kaikenlaista tietokirjoja ja somejuttuja ja sitten muutamaa podcastia. Ja nyt sitten olin myös mukana tekemässä, kun nyt nämä meidän nyt tehtävät jaksot käsittelee tätä meidän eläinoikeusraporttia, niin olin myös tekemässä sitä ensimmäistä muutamia vuosia sitten ja nyt ollaan tehty uusi. Niin haluaisitko Tiina kertoa vähän siitä, että mikä tämä eläinoikeusraportti oikein on?
Joo, eli tämä eläinoikeusraportti on ihan painettu julkaisu, semmoinen tiivis tietopaketti eläinten oikeuksista eri teemoista. Eli tosiaan tämä on nyt toinen järjestyksessään. Ja molemmissa niissä on ollut mukana myös kalluppeja suomalaisten eläinasenteista. Ja niistä sitten myöhemmin kerrotaan lisää. Eläinoikeusraportin tätä painettua versio saa Animalian paikallisosastoilta ja Animalian toimistolta Suvilahdesta. Sitä voi lukea myös verkossa animalia.fi kautta eläinoikeusraportti 2023.
Jes, nyt me voitaisiin ihan nopeasti puhua siitä, että mistä tässä podcastissa ylipäätään on kyse. Eli tänä syksynä meidän aiheena on eläimet ja ilmasto. Ja me käsitellään siis eläinoikeusraportin aiheita, koska tämä raportti on teemaltaan ilmastoaiheinen, niin sitten puhutaan ilmastokysymyksistä. Ja tämä eläinoikeuspodcast, itse asiassa silloin kun me aloitettiin tämä, niin tämä oli Suomen ensimmäinen eläinten oikeuksiin keskittyvä podcast, ja sitten me haluttiin nimetä tämä myös silleen, että me saadaan ikään kuin omistettua tämä, koska no en tiedä, oliko se niin hyvä idea omia tämmöistä yleistä juttua, mutta nimetti se kuitenkin eläinoikeuspodcastiksi niin, että kukaan muu ei voi nimetä omaansa silleen. Ja se ilmestyi vuosina 2018 ja 2019 ja me tehtiin sitä tuon Emmi Pääkkösen kanssa, minä ja hän. Ja ne jaksot on kuunneltavissa ainakin SoundCloudissa. Mä en ole itse asiassa ihan varma, tuleeko nyt sitten myös Spotifyhin tämän podcastin mukana. Mutta nyt me siis Tiinan kanssa herätettiin eläinoikeuspodcast henkiin, eli minä Veikka ja sitten Tiina juonetaan tätä nyt. Ja tässä vaiheessa kuulijalla saattanut mennä jo pahasti sekaisin, että mistä me oikein puhutaan, kun tässä heitetään edes takaisin raporttia ja podcastia, mutta sä siis kuuntelet nyt eläinoikeuspodcastia, koska tämä tulee sun korviin, niin se on silloin se podcast. Ja sitten se raportti on semmoinen julkaisu, joka me ollaan nyt tehty tässä syksyllä, ja siinä on teemana eläinten oikeudet ja ilmasto. Ja nyt me tässä podcastissa puhutaan sitten raportista. Mutta sun ei itse asiassa tarvitse tietää sen enempää, paitsi että tämän jakson tuossa kuvauksessa on linkki siihen raporttiin. Niin voit sitten sieltä katsoa sitä ja katsoa, että mitä siellä on lisää sellaista, mitä me ei tässä sanota. Mutta me käydään nyt läpi tässä jaksossa vähän niin kuin sitä raportin yleisideaa, mistä siinä on kysymys. Ja voisin aloittaa ensimmäisellä vähän niin kuin pointilla, joka on sellainen, että eläinten oikeudet ei meidän mielestä ole saanut jalansijaa ilmastokeskustelussa, vaikka on osoitettu, että eläintuotanto ja ilmastonmuutos kytkeytyy läheisesti toisiinsa. Ja mun oma fiilis tästä asiasta on, jokseenkin, että eläinten oikeuksien näkökulma on jäänyt vieraaksi, mitä tulee ympäristöön yleisessä keskustelussa ja asiantuntijakeskustelussa ja poliittisessa keskustelussa. Ja oikeastaan voisi niinku laajentaa silleen, että eläinten oikeuksien näkökulma on vieras ihan niinku Suomessa niinku ammattilaispiireissä, sellaisten ihmisten piirissä, jotka toimii suoraan eläinten kanssa, niin kuin viranomaisten piirissä, poliitikkojen piirissä. Et meillä on niinku paikkoja, kuten Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousvaliokunta, tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jotka kaikki käytännössä tekee niin kuin merkittävää päätöksentekoa ja linjaamista siitä, miten eläimiä kohdellaan. Ja musta tuntuu, että eläinten oikeudet on siellä lähinnä vitsi tai joku sellainen sivulauseessa oleva asia, joku sellainen hörhöjuttu, että mitä, että tällä tavaralla pitäisi olla jotain oikeuksia, että mitä vielä tai jotenkin näin. Ja sitten, no okei, tähän voi tottua, kun tekee tämmöistä työtä eläinten oikeuksien parissa, että istuu noissa neuvottelukunnissa pudistelmassa päätään. Mutta ehkä sitten odotukset saattaa olla korkeammalla, mitä tulee vaikka ympäristöjärjestöihin, koska jotenkin ajattelisi ne vähän niin kuin samaan koriin eläinoikeusjärjestöjen kanssa. Et nämä on näitä hyviksiä, jotka miettii monesta näkökulmasta vaikka eri lajien hyvinvointia ja tällaista. Mutta käytännössä se asia ei kuitenkaan mene ihan näin.
Niin, oikeastaan ympäristöjärjestöt tuntuu puhuva aika paljon eläimistä, ja jos me seurataan ympäristöjärjestöjen matskuja, niin me nähdään siellä ihan paljon kuvia eläimistä, ja luonnonsuojelussa tosi näkyvän roolin saa tärkeänä pidetyt uhanalaiset tai muuten tämmöiset karismaattiset lajit, esimerkiksi apinat tai jääkarhu, norppa, panda tai valaat. Mutta sitten kääntöpuolena on se, että ehkä vaan nämä harvinaiset tai uhanalaiset eläimet tai erityisesti lajit, ei niinkään yksilöt, on olleet suojelun ja huomion keskipisteessä, mutta sitten tuotantoeläimet ei juuri ollenkaan.
Ja tämähän on semmoinen ongelma, minkä saattaa ymmärtää, jos on itse toiminut esimerkiksi järjestössä, joka on jotenkin varainkeruusta riippuvainen, että ihmisiä on aina vähän vaikeampi saada kiinnostumaan ylipäätään asioista, jotka on jotenkin, jotka ei ole suoraan samastuttavia ja tälleen. Mutta ehkä tätä näkökulmaa tai tätä, mistä sä äsken Tiina puhuit, niin voisi kuvata tämmöiseksi söpöbiodiversiteettinäkökulmaksi, joka on vähän niin kuin, että eläimillä on väliä, mitä harvinaisempia ja kaukaisempia ne on. Eli se arkinen, jokapäiväinen, kuolemaan jauhava väkivalta suomalaisilla teurastamoilla ei ole niin oleellinen asia kuin lajien suojelu jossain lajien luontaisissa ympäristöissä, että se on vähän niin kuin sellainen ikävä asia, jota ei niin kuin viittisi hirveästi ajatella. Ehkä käytännöllisin esimerkki siitä, mistä tässä nyt puhutaan, tästä niin kuin eläinoikeusnäkökulman sivuttamisesta ympäristöasioissa, on varmaankin ympäristöjärjestöjen ruokasuositukset tai ravitsemussuositukset, ja toisaalta just ne asiat, mitä ei sanota liittyen niihin, eli asiat, mitä liittyy tuotantoeläinten ongelmiin, että niitä ei nosteta, ja sitten toisaalta tämä, että nostetaan tai voidaan vaikka suositella jonkinlaista lihansyöntiä tai vaikka niin kuin kalansyöntiä tai että suositaan matala hiilidioksidipäästöstä eläinproteiinia tai jotain tällaista.
Mm, tai sitten ihan se, että jätetään sanomatta tai että jotenkin jätetään kokonaan pois se kulma siitä, että eläinten hyvinvointiasiat ei ikään kuin kuuluisi vaikka ympäristöjärjestöjen hoidettavaksi tai että heidän ei tarvitsisi ottaa kantaa näihin asioihin.
Niinpä. Ja tässä on mielenkiintoista just semmoinen, mitä voisi ehkä trendikkäästi kutsua siiloutumiseksi tai jonkinlaiseksi sektoriajatteluksi, joka on aika yleistä asiantuntijakentällä, että keskitytään johonkin tosi spesifiin kysymykseen ja sen ajamiseen, vaikka niin kuin vähän niin kuin ulkopuolelta voisi ajatella, että hei, että nämä on näitä hyviksiä, nämä on meidän puolella, tai ne on niin kuin hyviä asioiden puolella, mutta sitten kuitenkin itse asiassa voi usein puuttua eri toimijalta sen kokonaisvaltainen, vaikka oikeudenmukaisuuden tai politiikan kehys, ja mä sanon tämän ihan myös niin kuin entisenä tai nykyisenäkin animalialaisena, että ihan samalla tavalla se on ehkä usein vähän jää niin kuin sivulauseeseen se, että miten me itse asiassa poliittisesti niin kuin katsotaan eri kysymyksiä, ja sitten se usein itse asiassa alkaa näyttäytyä myös vähän niin kuin riskinä, se, että ottaa kantaa jotenkin laajasti asioihin, koska usein ne omat niin kuin suurimmat seuraajat ja lahjoittajat on kuitenkin tosi spesifisti kiinnostuneita vaan siitä yhdestä jutusta, eli vaikka sitä eläinkysymyksestä meidän tapauksessa tai sitten jostain biodiversiteetistä tai metsistä, vaikka nyt sitten ympäristöasioissa. Ei ole tarkoitus loukata ketään lahjoittajia, jotka mahdollisesti haluaa lahjoittaa myös tota, jatkossakin Animalian toimintaa, niin olette kaikki tosi tervetulleita. Mutta tota, joo, niin ehkä sitten osa tätä kysymystä on sitten se eläinetiikan yleinen heikko asema erilaisissa keskusteluissa. Tunnetusti eläinetiikalla, niin kuin tässä ehkä mainittiinkin jo, ei ole erityisen vahvaa asemaa vaikka politiikassa. Että jos nyt katsoo vaikka tota meidän viime hallitustakin, joka on tämmöinen keskustavahvisteinen, keskustavasemmistolainen hallitus ehkä, niin ruoantuotanto oli niin kuin se asia, mihin ei todellakaan haluttu koskea, kun mietittiin niitä ilmastotoimia. Et vaikka ruoantuotannolla on osoitettu olevan tosi selkeä rooli ilmastonmuutoksessa, niin ei se oikein semmoinen, mihin halutaan mennä, että ei ne eläinten oikeudet siellä kauheasti keskustelussa pyörinä.
Joo, sä Veikka äsken mainitsit tämän meidän edellisen hallituksen, jonka toimista tässä meidän raportissakin kirjoitetaan. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että tämä meidän nykyinen hallitus olisi jotenkin parempi tässä suhteessa, mutta tota, ollaan käytetty esimerkkinä tätä edellistä hallitusta, koska kirjoittaessa tätä meidän uutta hallitusta ei ollut vielä pystyssäkään.
Joo, ja se on silleen myös niin kuin hyvä, koska edellinen hallitus kuitenkin teki isoja päätöksiä eläinoikeusasioissa, eli sääti eläinsuojelulain, että nykyisellä hallituksella ei kauheasti tämmöistä ehkä sellaista selkeää, että no me puhutaan siitä myöhemmin, millainen eläinpoliittinen agenda heillä on, mutta että ei ole ehkä vielä niin paljon hirveästi sanottavaa.
Jep, mutta siitä tavallaan linjasta, mitä se edellinen hallitus edusti ehkä, tai me analysoidaan näin, että tätä voisi kutsua ilmastotehtaaksi tätä linjaa, missä Suomi tällä hetkellä ilmasto- ja eläinpolitiikan osalla on. Eli eläinten hyväksikäyttö on todennäköisesti vielä pitkään tulevaisuudessakin osa ruoantuotantoa, kunhan se ei tuota liikaa päästöjä. Ja tässä raportissa me väitetään, että tästä kärsii erityisesti broilerit ja kalat. Ja tällä ilmastotehtaan käsitteellä me halutaan tuoda esiin se, että jos me keskitytään pelkästään päästöihin tai laskemiseen tai termeihin, jotka piilottaa eläinlajin tai etenkin eläinyksilöt, voidaan sitten päätyä sellaiseen konsensukseen, että eläintuotanto lisääntyy, mutta vähemmillä päästöillä. Ja niinhän on käynyt broilerin suhteen. Vaikka broilerin kulutus on nyt Venäjän hyökkäyssodan ja ruoan hinnan kallistumisen vuoksi hetkeksi ehkä pysähtynyt, niin se kasvu on ollut tosi valtavaa aikaisemmin, eikä se ole ollenkaan selvää, että se pysähtyisi nyt pysyvästi, että, koska se syy ei ole siinä, että kuluttajat olisi jotenkin sankojoukoin herännyt siihen, että broilerin tuotanto on epäeettistä. Eli tämä ilmastotehdas on toisaalta sellainen ajankuva ja toisaalta eläinoikeuksien näkökulmasta pelottava tulevaisuuskuva. Että jos me ei nyt oteta eläinten näkökulmaa mukaan ilmasto- ja luontokatopuheeseen, broilerit ja erityisesti kasvatetut kalat tulee yhä kärsimään piilossa. Ja meidän pointti on se, että eläinoikeusliike ei voi yksin vastata siitä, että eläinten näkökulma huomioidaan. Eli siihen tarvitaan myös ympäristöliikettä ja tietysti myös tutkijoita, jotka rohkeasti tuo esiin myös eläimiä numeroiden takaa.
Just näin. Ja tässä, jos kiinnostaa lisää tämä ilmastotehtaan ajatus, niin kannattaa lukasta sen meidän varsinaisen raporttijulkaisun ensimmäinen, tai se johdantoluku, missä siis käsitellään vähän sitä, että on osa tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin semmoista tulevaisuusajattelua, että on mietitty sille erilaisia suuntia, mihin Suomen politiikka eläinten suhteen voisi mennä, ja tämä ilmastotehdas on niin kuin sellainen ajatus, missä just niin kuin pyritään minimoimaan päästöjä silleen, että ei huomioida eläimiä, ja silloin vähän niin kuin looginen seuraus on se, että hyväksytään eläinten kärsimys just näillä niin kuin vähäpäästöisemmillä tuotantoaloilla, eli kalojen ja broilerien osalta esimerkiksi. Tämähän oli vähän niin kuin se, että kun me tätä pohdittiin, tätä niin kuin raporttia kirjoittaessa ja näitä tulevaisuuskuvia tehdessä, niin todettiin, että tähän on niin kuin pakko puuttua, että me ei voida niin kuin jatkaa tällä linjalla. Mm. Ja sen takia me nyt ollaan tässä keskustelemassa, että halutaan tuoda esiin se, että me ei haluta ilmastotehdasta Et me, niin.
Ehkä me voitaisiin nopeasti vaan esimerkkinä nostaa se, että mikä se sitten muu voisi olla se linja, missä ollaan, niin se voisi olla eläinoikeusjärjestön ja meidän näkökulmasta toivottava linja voisi olla esimerkiksi tämmöinen, missä mentäisi muun lajisten Suomea kohti tai sellaista maailmaa kohti, jossa eläimet pystyy elämään omaa elämäänsä, eli sitten siitä seuraisi joitain toimia, kuten nyt vaikka, että ruoantuotannossa siirryttäisiin kasviperäiseen tuotantoon ja niin edelleen, että et tavallaan tämmöinen niin kuin eri polun tulevaisuuskuva voisi olla vaikka sitten yksi tämmöinen.
Just hyvin sanottu, ja tosiaan eläinten oikeuksien ajatus nyt yksinkertaisesti on se, että eläimillä pitäisi olla oikeuksia samalla tavalla kuin ihmisilläkin, ja silloin me ei vaan voida käyttää niitä hyväksi esimerkiksi ruoantuotannossa. Eli mun seuraava pointti on, että ilmastonmuutos on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys, ja eläinten oikeudet on täten myös osa ilmastotoimia. Ja kun, jos ajatellaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin sillä siis yleensä viitataan, tai siitä on puhuttu paljon jotenkin vähän niin kuin Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen yhteydessä ja paljon niin kuin liittyen vaikka rasismiin ja seksismiin ja tällaisiin asioihin. Ja myös niin kuin tulonjakoon ja varallisuuden jakautumiseen, niin yksi nykykeskustelun tosi keskeinen pointti on se, että me ei voida ajatella vain jotain yhtä osuutta sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, vähän niin kuin, että no, kunhan toi toteutuu, niin millään muulla ei ole väliä. Vaan just ajatellaan silleen, että se oikeudenmukaisuuden pitäisi toteutua eri ryhmille ja meidän pitäisi pyrkiä nimenomaan huomioimaan eri ryhmiä, vähän niin kuin kaikkia ryhmiä eri kysymyksissä ja just silleen, että ei aseteta niitä ryhmiä vastakkain toistensa kanssa tai tehdä toisten kustannuksella jotakin. Ja tämähän nyt tulee hyvin ajankohtaiseksi ja oleelliseksi tässä ilmastoasiassa, että jos me halutaan niin kuin torjua ilmastonmuutosta, jotta ihmiset vois hyvin, niin ja jotta niin kuin luonto voisi hyvin, niin me ei voida tehdä sitä silleen, että me uhrataan niin kuin jotkut tuotantoeläimet sitten siinä, vaan meidän pitäisi ajatella myös niitä tuotantoeläimiä. Ja usein käytetään nykyään tämmöistä sanaa kuin intersektionaalisuus. Se on sellainen näkökulma, jossa katsotaan päällekkäin niin kuin leikkaavia, eli vaikka jonkun yksilön elämässä päällekkäin vaikuttavia sorron muotoja. Esimerkiksi sillä tavalla, että vaikka jos naiseen kohdistuu vaikka patriarkaalista sortoa, niin sitten mustaan naiseen kohdistuu rasistista ja patriarkaalista sortoa ja ne leikkaa ja muodostaa jonkun uuden vähän niin kuin ilmiön ja voi olla niin kuin raskaampia kuin vaan niin kuin pelkkä vaikka patriarkaalisuus. Vähän niin kuin tällä tavalla. Ja no jos sitten mietitään sitä, että mitä tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja intersektionaalisuus voisi tarkoittaa eläinten oikeuksien kohdalla, eli miten me silloin katsottaisiin eläinten oikeuksia, niin mulle tuli nyt mieleen ainakin kolme näkökulmaa, jos tätä voisi katsoa. Eli ensimmäinen pointti olisi se, että meidän pitäisi pystyä näkemään eläimet sellaisena ryhmänä, johon kohdistuu erilaista sortoa kuin vaikka ihmisiin. Eli tavallaan ei ajatella silleen, että vaikka, että joten, tai pystyttäisiin näkemään se, että miten eläimiä kohdellaan ja että tässä on vähän niin kuin erilaista kuin vaikka miten ihmisiä kohdellaan tai miten tiettyjä ihmisryhmiä kohdellaan. Et niin kuin me tiedetään, niin eläimillä ei ole oikeuksia, siis tuotantoeläimillä erityisesti, ja niin kuin eläimiä saa tappaa ihan lain mukaan, niitä saa myydä. Eli eläimillä ei ole sellaisia oikeuksia, mutta ihmiseen nähtäisiin ainakin tämä. No sitten toisena pointtina, kun nyt ollaan todettu, että ihmisillä ja eläimillä on erilainen asema, niin sitten että pystyttäisiin näkemään erot eläinten sisällä, erilaisten eläinryhmien sisällä. Ja aina muistutan myös tietenkin ihmiset on eläimiä, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta siis sekin tietysti oleellinen pointti. Mutta eli kaikilla eläimillä ei ole samanlainen asema. Lemmikeillä on erilainen asema kuin tuotantoeläimillä ja riistaeläimillä on erilainen asema. Ja eri puolilla maailmaa elävillä eläimillä on hyvin erilaisia asemia. Ja tässähän niin kuin tavallaan me puhuttiinkin aikaisemmin jo tästä, että jos esimerkiksi keskitytään johonkin eksoottisiin, karismaattisiin, uhanalaisiin lajeihin ja ei keskitytä tuotantoeläimiin, niin me ollaan silloin epäjohdonmukaisia ja annetaan niin kuin yhden sorron olla olemassa samalla kuin torjutaan toista. No sitten vielä yksi näkökulma, tämmöinen intersektioinen näkökulma olisi jotenkin katsoa eroja eri ihmisten välillä eläinoikeusasioissa, eli eläinoikeusliikkeessä. Esimerkiksi silleen, että jos me ajetaan vaan niin kuin veganismia hirveästi, niin kuin, eikä mietitä yhtään, että mitä vaikka mitä se käytännössä tarkoittaa tai mitkä edellytykset ihmisillä syödä vegaanisesti, niin silloin me voidaan ohittaa vaikka se, että kaikilla ihmisillä ei ole rahaa tai sitä helppoutta siinä, niin kuin, että miten sitä ruokaa saa hankittua. Siis okei, kaikki tietää, että vegaanisesti voi syödä halvasti, mutta siis kaikki tietää myös, että kaikilla ihmisillä ei ole varaa vaikka käydä vegaanisissa ravintoloissa. Vähän niin kuin näin. Tai että meidän pitää katsoa vaikka eläinoikeustoimijoiden niin kuin vaikka sitä, että eläinoikeustoimijat on tosi usein valkoisia ja miettiä sitä, että mistä se johtuu. Eli vähän niin kuin huomioida myös sitä, että millaisia ne ihmisten väliset erot on siellä eläinoikeusliikkeessä. No, eli pointtina nyt jotenkin on se, että eläinten oikeudet pitäisi sisällyttää siihen intersektionaaliseen ajatteluun samalla tavalla kuin erilaiset ihmisvähemmistöjen oikeudet. Ja meidän pitäisi yrittää ymmärtää, jos näitä erityisiä sortomuotoja liittyy eläimiin. Ja sitten vielä pitäisi nähdä eläinten oikeudet osana ilmastopolitiikkaa. Et jos me toteutetaan ilmastopolitiikkaa ilman sitä, että me huomioidaan ne eläinten oikeudet, niin me päädytään just tekemään silleen, että me torjutaan ilmastonmuutoksen epäoikeudenmukaisuutta niin kuin silleen, että me hyväksytään sitten tuotantoeläimiin kohdistuva epäoikeudenmukaisuus.
Niin, tai myös luonnonvaraisiin. Esimerkiksi tuossa, kun puhuit siitä pointista, että nähdään erot erilaisten eläinryhmien välillä, lemmikit ja tuotantoeläimet ja mainitsitko riistaeläimet, niin esimerkiksi tuo vieraslajikysymys on ainakin itseeni kiinnostava ja ehkä just tästä näkökulmasta hyvä esimerkki siinä, että meillä on tällainen poliittinen kategoria vieraslaji ja sitten se, että suojellaan luontoa tappamalla vieraslaisia yksilöitä esimerkiksi. Eli siis ollaan ikään kuin tekemässä hyvää tekemällä pahaa, niin eläinoikeusajattelusta voisi saada tämän tyyppisiin ongelmakohtiin. Ei se tarkoita sitä, että niihin olisi valmiita vastauksia tai vain yhdenlaisia vastauksia, mutta jonkinlaista ajattelu, joka ei pysähdy siihen, että esimerkiksi kaikkien vieraslajien tappaminen jonkun tietyn kansallisromanttisen tai muun luonnonsuojelun varjolla olisi ok.
Joo, ja siis jos Animalia suuressa viisaudessaan päättää antaa meille mahiksi tehdä lisää näitä jaksoja, niin musta olisi tosi kiinnostavaa tehdä ihan vieraslaji. Jakso, koska se on niin mielenkiintoista se, että määritellään, niin kuin, että tällainen on suomalainen luonto, otetaan joku historiallinen piste, että silloin kun se oli niin kuin tällainen, niin tämä on niin kuin se oikea luonto, ja sitten päätetään, että no nämä ei kuulu tänne, kun ne on tullut väärää aikaa tai jotain, ja tapetaan ne. Se on todella, tai siis se koko se niin kuin ajatus siitä, että se luonto on niin kuin semmoinen, että me voidaan vaan tuottaa se ja päättää, että se on niin kuin, tämä on se puhdas luonto, ja sitten nämä on näitä vääriä, niin se on tosi kiinnostava.
Ehkä tässä oikeudenmukaisuus kysymyksessä ja ylipäätänsä näissä asioissa, mitkä liittyy sitten vaikka just seksismiin tai rasismiin tai kolonialismiin tai mihin tahansa näihin asioihin, niin siinä on se vaikeus, että meillä ei oikein ole sellaista sanastoa, mitä me voitaisiin käyttää eläinoikeuksia ajaessa tai niistä puhuessa siinä mielessä, että me ei tietenkään haluta käyttää sellaisia termejä, jotka jotenkin vähentäisi sitten eri ihmisryhmien puolesta tehtävää kamppailua tai jotenkin näin, että ei niin kuin ikään kuin astu varpaille tai tehdä jotain väärin siinä kohtaa, kun yritetään tuoda esiin sitä, että me halutaan laajentaa sitä oikeudenmukaisuuden piiriä.
Niin kyllä siinä on niin kuin hyvä miettiä sitä, että mun mielestä ihan samalla tavalla kuin, että me ei voida suoraan verrata transoikeuksia vaikka niin kuin mustien oikeuksiin, niin kuin silleen, että ne on kaikki nämä kysymykset on vähän erilaisia, että vaikka transkysymykset voi liittyä paljon lääketieteeseen vallankäyttöön, ja sitten vaikka Yhdysvaltojen mustat on, sitten siinä on taas se niin kuin vaikka orjuuskysymys ja sellainen niin kuin just maasta toiseen niin kuin, tai maanosasta toiseen niin kuin laivaaminen ja kaikki tällaiset, että mun mielestä se on aina niin kuin tärkeää ymmärtää se spesifisyys, mikä liittyy tiettyyn oikeudenmukaisuuteen, vaikka tässä niin kuin eläinten asemaan, mutta mun mielestä on myös tosi oleellista niin kuin muistaa, että kyllä meidän nyt saatana täytyy puhua myös niistä eläinten oikeuksista ilman, että me pelataan vaan sitä, että joku suuttuu siitä. Mm. Että sekin on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää, että jos niistä ei puhuta, niin sitten ne asiat saa olla tai ne jää. Että ei kannata niin kuin pelon takia pelon takia tai jotenkin sellaisen, että sanoo jotain väärin, niin ei kannata sen takia jättää niin kuin niitä asioita käsittelemättä, mutta kannattaa myös miettiä sille, että millaisia vertauksia lähtee tekemään. Mm.
Joo, ja siis sitten just se, miten paljon yhteistä kuitenkin on siinä, että jos me ajatellaan eläintuotantoa, siis tuotantoeläimiä, tuotannossa eläviä eläimiä, joiden olemassaolo esimerkiksi, tai se, miten niitä hyväksikäytetään, niin perustuu siihen, että mitä sukupuolta ne kyseiset eläimet on. Esimerkiksi, että maidon tuotannossa tarvitaan tiettyä sukupuolta enemmän, samoin munan tuotannossa. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin sittenhän ne on kuitenkin niin kuin tavallaan samoja, siis sillä tavalla samoja, että se on oikeasti asia, mistä pitäisi pystyä puhumaan, että se sukupuoli vaikuttaa myös eläinten tai muiden eläinten kohdalla.
Kyllä, ja vähän samalla tavalla, niin kuin, että kyllähän eläimiä niin kuin hyödynnetään, tai tuotantoeläimiä hyödynnetään niin kuin taloudellisista syistä, että se tuotantoeläinten niin kuin hyväksikäyttö perustuu siihen, että pystytään niin kuin tuottamaan tiettyjä hyödykkeitä tavallaan niin kuin alistamalla ja käyttämällä sitä niin kuin eläinten tuotantovoimaa. Että kyllähän siinä niin kuin on nähtävissä myös tiettyjä yhteyksiä vaikka niin kuin työväen kysymyksiin, vaikka ne on erilaisia ne jutut, mutta että siinä riistossa kuitenkin sitten ne mekanismit usein on niin kuin yllättävillä tavoilla myös samantyyppisiä.
Joo, mä lisäisin ehkä tähän vielä sen, että kun sä puhuit tuosta, että täytyy tietysti niin kuin huomioida se, että kaikki ihmiset eivät ole samaa, eli se, että eri ihmiset tekevät eri määrän sortoa eri eläimiä kohtaan ja et me ei mennä niinku liikaa siihenkään yksinkertaistukseen, että kaikki ihmiset on pahoja tai kaikki ihmiset tekee saman määrän epäoikeudenmukaisia tekoja muita eläimiä kohtaan. Mutta halusin vielä lisätä sen, että mikä on niinku keskeistä kuitenkin omasta mielestäni verrattuna ihmisessä ja ihmisten eri oikeuksissa ja sitten eläinten puuttuvissa oikeuksissa on se, että kuitenkin eläimiä tapetaan siis sekä tuotannossa että myös luonnonvaraisia niin kuin monin mielivaltaisin tavoin. Eli jotenkin se jako siitä, että kuka on tapettava tai poistettava on aika olennainen kysymys mun mielestä. Ja sitten sehän näkyy ihan siinäkin, että jos me ajatellaan, miten tuotantoeläimet kuolee, niin tuotantoeläimet teurastetaan. Ja sitten jos puhutaan tai nähdään jotain uutisointia vaikka jostain sellaista brutaalista teurastamisesta, puhutaan ihmisestä, niin silloin se tarkoittaa just sitä, että se on jollain tavalla tosi brutaalia tai julmaa, raaka tapa tappaa ihmisiä, niin se on semmoinen yksi mielenkiintoinen ihan kieleen liittyvä juttu, mutta myös tutkittu juttu, niin että se
niin tarkoitatko sä jotenkin sitä, että niin kuin se eläimiin kohdistuva tietynlainen väkivalta on niin hyväksyttyä normaalia, että me tavallaan ei nähdä siinä sitä erityisyyttä, mikä me nähdään silloin, jos ihmisiä vaikka samalla tavalla tapetaan.
Niin, tai ettei varmaan tietysti niin kuin samalla tavalla, mutta että jos puhutaan siitä, että ihmiset, joku ihmisryhmä tai ihmisjoukko vaikka tuhotaan tai tapetaan jollain niin kuin brutaalilla tavalla, siis että ei hyväksytysti, ei me tietenkään hyväksytä ihmisten tappamista muutenkaan, mutta toki sitäkin tapahtuu niin sodissa ja muutenkin tietenkin, mutta että just se, että me toisaalta niin kuin tunnutaan tunnistavan se, että teurastaminen on sitä väkivaltaa, joka vie sen elämän, ja se on brutaalia siinä mielessä, mutta sitten me niin kuin kielen
niin tavallaan... Okay, nyt mä ymmärrän, joo. Mitä tässä tarkoittaa se teurastamisen niin kuin sanan sitä käyttöä, että silloin kun sitä käytetään niin kuin ihmisistä, niin se tarkoittaa jotain todella, todella hirveätä, ja sitten kun puhutaan eläimistä, niin se on itse asiassa vain tällaista.
Jep,
joo, aivan, no niin, nyt mä sain kiinni.
Työ eläinten hyväksi on mahdollista vain tukijoiden avulla. Lahjoita eläimille MobilePayllä numeroon 92940 tai animalia.fi. Joo, siirrytään sitten vähän muihin asioihin tai muuhun näkökulmaan. Mä ajattelen, että tästä lihankulutuksen vähentämisestä tai siitä tarpeesta on toitotettu jo vuosia. Eli tietysti se vaikuttaa, että kun itse on ollut 30 vuotta kasvissyöjä ja on seurannut niitä asioita hyvin tarkalla silmällä, mutta kyllä me varmaan voidaan jakaa se kokemus, että tämmöinen IPCC-raporttien ja ikään kuin vegaanin buumin taitekohta on kuitenkin tapahtunut siinä jotenkin siinä 2015-2016 ja sen jälkeisissä vuosissa. Eli siis, että oikeasti mediassa on puhuttu siitä, että lihankulutus pitää vähentää. No, sehän on hyvä juttu, että näin on, että sitä sisältöä on ja sitä on, siihen on vihdoin ja viimein ikään kuin herätty. Mutta tietysti niin kuin eläinoikeusnäkökulmasta sieltä puuttuu edelleen paljon olennaista. Eli jos puhutaan pelkästään lihankulutuksesta, lihankulutuksen vähentämisestä, niin usein siellä ei ole näkyvissä eläin. Ja ylipäätänsä tämä koko lihankulutuksen vähentäminen asiana on ollut tosi hidastia. Ja niin kuin mä sanoin tuossa broileri-aiheessa aikaisemmin, että tavallaan niitä voittoja tässä ei oikein voi ottaa ikään kuin jotenkin eettisyyden kasvun nimiin. Eli siis, että se lihankulutuksen lasku ei ensisijaisesti johdu siitä, että ihmiset olisi tullut eettisimmäksi tai eettisimmiksi tai vaativimmiksi. Eli kuitenkin kuluttajille tutkitusti edelleen merkkaa tosi paljon tuotteen hinta ja saatavuus.
Jep, ja tulee varmasti aina merkitsemään, ja ehkä se on niinku semmoinen asia, mitä on myös hyvä niinku tarkastella kriittisesti nyt vähän jälkikäteisesti, kun oli tämä tämmöinen vegebuumi, joka löi läpi niinku ehkä sitä niinku kasvissyöntiä, sen niinku normaaliutta ja sitten myös toi niinku tosi paljon näitä tuotteita, niin siihen ehkä sitten mun mielestä kuitenkin niinku tämmöiset eläinpolitiikassa toimivat tai eläinoikeustahot lähti vähän liikaa niinku, liian optimisti niinku sellaisella ajatuksella, että markkinat hoitaa. Niin kuin, että markkinat muuttaa tämän tilanteen, ja nyt niin kuin, sit se johtaa siihen, että eläinten syöminen jotenkin loppuu tai eläinten kärsimys jotenkin loppuu. Ja sitten musta tuntuu, että ehkä sit niin kuin ne keinot on sit kuitenkin vähän myös toisenlaisia, että kun me harvassa muussa vaikka, jos on joku vakava yhteiskunnallinen ongelma, niin harvoin me ajatellaan silleen, että no kuluttajat niin kuin päätöksillä jotenkin muuttaa tämän. Että se on kuitenkin sillain, ehkä vähän suppea keino ja semmoinen aika kuitenkin, että siihen vaikuttaa, niihin kuluttajakäytökseen vaikuttaa hirveän moni asia, että sen varassa ei musta kannata niinku liikaa mennä missään asiassa, että no kyllä niinku kuluttajat varmaan alkaa nyt sitten niinku näitä sähköautoja käyttää, niin emme tarvitse tätäkään miettiä, että et kyllä yleensä niinku, jos joku asia koetaan niinku ongelmaksi tai haitaksi, niin yleensä sitä ruvetaan sitten säätelemään ihan, niinku, ihan laajalla tasolla ja yritetään kieltää asioita ja tällaista.
Mm. Ja siis tilanne on se, että eläintuotanto on monilta tuotantosuunnilta ollut jo pitkään kannattavuusvaikeuksissa, esimerkiksi sianlihan tuotanto tai sen lasku johtuu siitä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että meillä ei ole ikään kuin sellaista eettistä keskustelua tässä rinnalla tai yhteiskunnallista keskustelua eläinten oikeuksista, siis tai saati edes hyvinvoinnista tai eläinsuojelunäkökulmista, niin silloin samaan aikaanhan käy sit niin, että sitä tuotannon laskua vaaditaan paikattavaksi esimerkiksi tukien avulla tai näin, että tavallaan se on niinku hyvä asia tietenkin eläinten näkökulmasta, että sikoja tuotetaan vähemmän, mutta sitten just se, että mitä keinoja siinä ympärillä käytetään, niin vaikuttaa sitten, koska jos nyt ajatellaan joitain muita tuotantomuotoja, kuten vaikka broilerin tuotantoa, niin siinä tämä ei niin kuin ole ollut sama tilanne ollenkaan.
Niin kyllä musta tuntuu, että se lihantuotanto, että se on kuitenkin sellaisessa niin kuin erityisessä suojeluksessa, niin kuin poliittisesti silleen, että sitä niin kuin pidetään yllä. Ja musta tuntuu, että varsinkin tämän Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen niin on ehkä vielä korostunut jotenkin sellainen ajatus, että meillä pitäisi sitä niin kuin lihantuotantoa olla ihan huoltovarmuustekijöistä lähtien ja tälleen. Että tosi vaikea on kyllä nähdä, että se, että joku tämmöinen niin kuin suhdannevaihtelu tai inflaatio tai kannattavuusvaikeudet, että jos ne vaikka vaikuttaakin väliaikaisesti jonkun lihan tai liha-asioiden kulutukseen, että se jotenkin johtaisi, että se loppuisi. Että mä en usko, että sitä päästetään tapahtumaan niin kuin vahingossa, kyllä.
Ja sitten on tietysti muukin kuin pelkästään liha, eli se, että eläinperäiset tuotteet ylipäätänsä, niin niiden osalta on ehkä jo aika yleistietoa, että lehmänmaidon kulutus on laskusuunnassa. Ja myöskin kannattavuusongelmissa ollut ties kuinka kauan. Ja sitten naudanlihan tuotanto vihdoin viimein sellaisessa hienoisessa laskusuunnassa juurikin varmaan sitten näiden ympäristö- ja päästöpointtien siivittämänä. Mutta sitten vaikka munien kulutus niin on ollut aika vakaata tai sitten kasvavaa. Eli se on esimerkiksi yksi sellainen tuotantomuoto, mikä sitten on jäänyt aika paljon varjoon. Ja nyt sitten tuntuu siltä, että eläinoikeusjärjestöt tai eläintoimijat ylipäätänsä on tuonut tosi pitkään esiin sitä, että näiden kaikkien eläintuotantomuotojen taustalla on valtava rehunkulutus joka tapauksessa, vaikka eläimet olisivat pienissä häkeissä, pinoissa tai mahdollisimman tehokkaasti kasvatustiheydessä, kuten nyt sitten vaikka broilerit, niin silti ne tuotantopanokset ja etenkin se rehu on tosi merkittävä. Ja tämä on musta semmoinen juttu, mitä ei ole tuotu esiin silleen, tai ei, niin kuin eläintoimijat ei ole pystynyt yksin sitä tuomaan silleen uskottavana yhteiskunnallisena puheenaiheena esiin. Ja se olisi semmoinen asia, mitä olisin toivonut jo aika päivää sitten näkeväni niin, että myös ympäristöjärjestöt ja ympäristöliike olisi sen ottanut myös omakseen. Eli jotenkin semmoinen kokonais niin kuin käsitys siitä, että mitä se eläintuotanto on, ja siis eri eläintuotannon muodot vielä erityisesti vaikuttaa tietysti luontokatoon, päästöihin, maankäyttöön, vedenkulutukseen ja kaikkeen muuhun niin eri tavoin. Eli se, ettei riitä, että me puhutaan pelkästään yhdestä eläintuotannosta, vaan niin kuin pitäisi myös pystyä puhumaan niistä spesifeistä ongelmista, mitkä tulee eri tuotannoista.
Tuo on kyllä tärkeä pointti ja ehkä myös hyvä niin kuin, tavallaan pointti mulle itseäni myös ajatella, että myös se, että helposti tulee puhuttua niin kuin siitä lihasta. Ja se on kuitenkin se on tärkeä ja oleellinen osa niin kuin eläintuotantoa, mutta se ei tosiaan, se meidän eläintuotannon ja eläinperäisten tarvikkeiden ja tuotteiden käyttö ei mitenkään niin kuin rajannut siihen lihaan. Ja se lihantuotanto on aina niin voimakkaasti kytköksissä näihin kaikkiin muihin tuotteisiin, että niin kuin se on, että osittain voi, että just se niin kuin lihan ja maidon ja kananmunien niin kuin yhteys, niin nehän on sellaisia, että niissä on osittain kyse tavallaan sivutuotteista, jotka tavallaan syntyy tuotannossa, jotka pitäisi dumpata jonnekin. Ja että siinä on jotenkin paljon sellaista, mitä, että me ei voida niin kuin, tavallaan puuttumalla yhteen juttuun päästä välttämättä ihan kaikkien asioiden perille tai eroon niin kuin kaikesta muusta.
Jep, ja sitten vielä se, että jos me ajatellaan vielä niitä vielä enemmän oikeasti sivutuotteita tai sitä, että miten eläintuotantoa helposti voidaan lähteä perustelemaan sillä, että siitä tulee jotain sivutuotetta, mitä pystyy käyttämään esimerkiksi kiertotaloudessa, lantaa tai joitain muita osia tai viedä vientiin joitain sellaisia kehon kappaleita eläimistä, joita ei suomalaiset kuluttajat kuluta, niin tavallaan toi on semmoinen pointti, mikä myös mikä pitäisi jotenkin tuoda esiin tai purkaa sillä tavoin, että me ei lähdetä ympäristötoimijoina tai ympäristöaktivisteina tai ilmastopolitiikan varjolla sitten hyväksymään tämän tyyppistä eläinten käyttöä, jossa ikään kuin käytetään kaikki mahdollisimman hyvin hyödyksi, eli otetaan niin kuin 100% tai 120% siitä eläimestä irti.
Niin ja sehän on vähän myös usein sellaista niin kuin window dressingia tai sellaista, että tehdään ongelmasta niin kuin ratkaisu. Mm. Että ikään kuin tämän niin kuin tuotannon kaikki päässyt ja kaikki niin kuin sivutuotteet. Että nämähän on itse asiassa tosi hieno ratkaisu niin kuin meidän ongelmiin tai että laitetaan nämä niin kuin tänne ja tänne, vaikka itse asiassa me voitaisiin hyvin myös pärjätä tilanteessa, missä meillä ei synny niin kuin mitään näitä, näitä niin kuin tuotteita. Että.
Ja just sitten se olennainen pointti on se, että näiden kaikkien sivutuotteiden ja jakeiden ja osien ja kaasun ja kappaleiden takana on ollut elämä ja yksilö. Okei, eli ehkä sellaisena lopputulemana tai summauksena eläinoikeuksien näkökulmasta tietysti Suomessa tulisi pyrkiä kaikesta eläintuotannosta luopumiseen, eli siis ei pelkästään lihasta, vaan muistakin eläinperäisistä tuotteista. Tätä tavoitettahan voitaisiin edistää tosi monin tavoin, mutta kuten tuossa alussa tulikin vähän mainittua siitä, että vastaloppaus on ollut tosi vahvaa ja poliittinen ilmapiiri on tosi hankala näiden asioiden edistämiseen, vaikka näyttää siltä, että mediassa asioista puhutaankin ja on kaikenlaisia hankkeita kasvisruuan eteen ja kampanjoita tehty. Mutta vaihtoehtoja kuitenkin olisi ja olisi tarpeen niitä edistää hallituspohjasta riippumatta. Eli esimerkiksi sitä, että panostetaan kasviproteiinien ekologisesti kestävään tuotantoon. Sitten tuodaan esiin kalan kasvatuksen ongelmia. Vaaditaan eläintuotannolta läpinäkyvyyttä. Ja asetetaan esimerkiksi ilmastopolitiikalle seurattavia eläineettisiä kriteereitä.
Meillä on nyt ajatuksena, että me otetaan kuulijakysymyksiä näihin jaksoihin, ja, mutta ennen kuin mennään kuulijakysymykseen, kun tässä jaksossa puhuttiin kuitenkin alussa melko kriittiseen sävyyn ilmasto- ja ympäristöliikkeestä, niin pitää ehkä tässä kohtaa muistuttaa, että me Tiinan kanssa ei kommentoida tätä asiaa sillä tavalla ulkopuolelta, että me mielletään itsemme kyllä ihan osaksi tätä ilmasto- ja ympäristöliikettä ja niin kuin kannatetaan näitä tavoitteita ja ollaan myös osallistuttu erilaiseen niin kuin ilmasto- ja ympäristötoimintaa ja keskusteluun, että sikäli ajatellaan, että on niin kuin sisäpuolelta myös tulevaa kritiikkiä, että voitaisiin tehdä paremmin niitä tärkeitä asioita, edistää niitä tärkeitä tavoitteita. Mutta nyt voitaisiin ottaa yleisökysymys, johon Tiina pääsee vastaamaan. Eli kysymyksenä olisi tällainen, kun että yksi hyvinvoinnin kriteeri on matala satunnainen kuolleisuus. Niin mitä muita tällaisia antipahoinvointikriteerejä on? Eli mitä muita kriteerejä katsotaan hyvinvoinniksi, jotka oikeastaan pyrkivät maksimoimaan lihatuotannon tai minimoimaan pahoinvoinnin?
Tämä on tosi hyvä, mutta kinkkinen kysymys. Ja nyt oikeastaan minulle ensimmäisenä tulee mieleen se, että koko se puhe, semmoinen epätarkka puhe vastuullisuudesta ja kestävyydestä on mun mielestä yksi tämmöinen, mikä se oli, antipahoinvointikriteeri, siis siinä mielessä, että puhutaan asioista, jotka ei todella vaikuta siihen hyvinvointiin, tai niin kuin, että niiden kuitenkin tarkoitus on edelleen vaikkapa maksimoida jotain tuotantoa. Mutta jos mä nyt sitten mietin jotain sellaista vähän tarkempaa, erityisesti eläintuotantoon, hyvinvointiin liittyvää esimerkkiä, niin mulle tulee mieleen se, että eläinten hyvinvoinnistahan puhutaan näennäisesti nykyään jo itse asiassa tosi paljonkin, vaikka nyt me ollaan tässä jaksossa puhuttu, että siitä ei puhuta ympäristöliikkeessä tai näissä teemoissa. Mutta sitten taas toisaalta niin kun, puhutaankin eläinten hyvinvoinnista, mutta siihen hyvinvointipuheeseen saatetaan liittää kaikkea sellaista kummallista. Ja siis tarkoitan, että ketkä puhuu siitä hyvinvoinnista, niin ihan myös niin kun tuottajat, etujärjestöt ja nämä mainitut tahot, mitä Veikka sanoi tuossa aikaisemmin alussa. Ihan tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, siis kaikki tällaiset tahot, missä ihan toi hyvinvointi näkyy jo pelkästään siinä saattaa näkyä tahon nimessä tai materiaaleissa, niin siihen hyvinvointipuheeseen kytkeytyy silleen vähän outojakin sävyjä, että voi olla kaikkea kummallista. Voidaan perustella aika makaabereillakin argumenteilla jotain asiaa. Kuten tässä kuulijakysymyksessä oli tämä matala kuolleisuus, eli siis se on ikään kuin semmoinen hyväksytty prosentti, prosentuaalinen määrä vaikka vasikoilla tai broilereilla, jota seurataan. Eli et niin kuin hyväksytään sitten tietty prosenttimäärä kuolleisuutta tuotannossa ihan täysin normaalina asiana, ja tietysti siinä on sitä ne prosenttien takana yksilöt, joita ei sitten nähdä. Ja broilereilta mulle tulee mieleen semmoinen erityinen mittari kuin jalkapohjapisteytys, eli sitä tehdään tietylle määrälle siitä lintujen erästä kuolleiden eläinten jaloista teurastamolla. Ja jokainenhan ymmärtää, että jos hyvinvointia mitataan kuolleen yksilön irtonaisesta jalasta, niin se ei ihan hirveästi auta se tulos tätä kyseistä yksilöä, vaikka todettaisiin, että on ollut tilalla jotain ongelmia pehkussa, niin sitten sen yksilö ja kaikkien niiden muiden, jotka oli siinä niissä samoissa olosuhteissa, elämähän on jo lopetettu. Niin musta tämä voisi olla ihan hyvä esimerkki tähän kuulijakysymykseen, että miten voidaan ikään kuin puhua hyvinvoinnista, mutta silti maksimoidaan sitä tuotantoa, eli oikeasti vaan ehkä jollain tavalla minimoidaan pahoinvointia.
Niin, ehkä toi on yleisempänä pointtina niin kuin kuvaa, tai toi sun sanoma esimerkki kuvaa hyvin sitä, että tämä on kuolemateollisuutta. Tässä ollaan jatkuvasti tekemisissä kuoleman kanssa, ja sitten puhutaan samanaikaisesti jotenkin hyvinvoinnista, että siinä on vaan sellainen joku perustava ristiriita, jota ei pysty oikein niin kuin järjellä ymmärtämään eikä ratkaisemaan, ja se on jotenkin tietysti myös helppo unohtaa, mutta että ehkä tämän takia me myös puhutaan eläinten oikeuksista usein, eikä siitä hyvinvoinnista. Tästäkin erottelusta voisi tehdä ihan oman jaksonsa, mutta se pointti tavallaan on vähän niin kuin siinä, että hyvinvointipuhe voi olla niin kuin mitä vaan. Se voi olla oikeasti tosi järkevää, se voi olla pointteja, mutta sitä käsitettä käytetään myös usein niin kuin todella hattaramaiseen epämääräiseen tapaan, ja on ihan hyvät syyt, että miksi eläinteollisuudesta rahansa saavat ei puhu eläinten oikeuksista.
Jep, ja siis just se, että kaiken kaikkiaan kuitenkin eläintuotannossa on koko ajan kyse rahasta ja kustannuksista, eli hyvinvointi on aina sille alisteinen, koska tosi suuri osa kaikista toimista, jotka oikeasti todella aidosti lisäisi hyvinvointia, maksaa.
Jos tämä jakso olisi just kiinnostava, niin meitä auttaisi ihan tosi paljon, jos sä kävisit antamassa tälle podcastille 5 tähteä siinä palvelussa, jossa sä kuuntelet tätä. Ja meitä ilahduttaa myös tosi paljon, jos sä laitat tämän podcastin samalla tilaukseen, eli saat silloin tiedon myös uusista jaksoista. Ja sekin olisi kiva, että jos sä tosiaan nautit tästä tai jos tässä on jotain kiinnostavaa, niin voit myös kertoa tästä jollekin sun kaverille tai laittaa meille palautetta, ja mä sillä tavalla heitän Tiina bussin alle tässä, että voit laittaa sen palautteen osoitteeseen tiina.ollila@animalia.fi.
Joo, yes.